2.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 е доктор Георги Михайлов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по здравеопазването и по външна политика. Здравейте, доктор Михайлов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Доктор Михайлов, ще започна с един въпрос към вас като член на външната комисия. Еврокомисията предлага стратегия за Западните Балкани. В документа се признава стратегическото значение на региона за Европа. Именно за това полагахме усилия, за да върнем региона в дневния ред на Евросъюза, което се случи за първи път от 15 години насам, казва председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер. Какъв е вашия коментар?
Коментара на Българската социалистическа партия е, че проблема за инкорпорирането, за влизането на държавите от Западните Балкани е изключително сериозен проблем. Проблем, който касае цялостната визия за развитието на Европейския съюз, включително и за неговият югозападен регион. Това е много сериозен въпрос и този сериозен въпрос не бива да остава само в сферата на инфраструктурните проекти.
Да.
Той трябва да бъде много добре дефиниран като един план, точен план, в зависимост от това, коя държава къде се намира на своите позиции като кандидат за Европейския съюз или НАТО, и да се изпълнява, отчитайки, разбира се, всички сложности на взаимоотношенията между отделните балкански държави.
Е, точно в този контекст е изявлението на Юнкер. Той казва, държавите от региона разполагат с ясна времева перспектива. 2025 година е амбициозна цел, чието изпълнение изисква мобилизация за решителни реформи в ключови области на политическия, икономически и обществен живот. Как ви изглежда този срок, като от шесте държави в региона се изисква преди това да ускорят първо реформите и да изградят добросъседски отношения и тогава вече може да става дума за тяхното приемане през 2025 година?
Този срок изглежда доста обемен.
Да.
Предвид на сериозните и бързи промени в геополитическата обстановка и би трябвало да се помисли за всички вътрешни междубалкански отношения и за възможността за тяхното изглаждане. Но ние през последните два месеца сме свидетели на доста сериозни вълнения в отделни държави, които поставят, така да се каже, сериозни въпроси при възможността за инкорпорирането, за влизането в един реален диалог. Първото събитие беше убийството на лидера на косовските сърби.
Да.
И временното оттегляне на сръбска делегация от преговорите.
Да.
Втория въпрос, който тревожи всеки от нас, е разширяващите се така митинги и политическа активност в Гърция, дирижирана кой знае откъде, за името на бившата Съюзна република Македония, което може да постави много сериозна преграда пред възможността тази държава да бъде поканена да продължи своето участие като кандидат член на Европейския съюз и на НАТО. И на трето място не бива да се избягва разговора за взаимоотношенията между Хърватия и Босна и Херцеговина и ситуацията в Босна и Херцеговина, споровете между Хърватия и Словения за достъпа до Адриатическо море. Изобщо проблемите не са никак леки.
Да.
И трябва да бъдат използвани всички политически средства, но аз мисля, че тук ролята на отделните балкански държави трябва да бъде подпомогната от Еврокомисията и от Европейския съюз с определена доза разумен натиск, за да може тези проблеми да се изчистят, да се изгладят и да се стигне до едно решение, което ще позволи постепенното, поетапно приключване на преговорите за зависимост, разбира се, от позициите на отделните държави за влизането им в
да.
Едната или другата структура, които касаят Европейския съюз.
Прави впечатление, че ние много активно се захванахме с медиаторската роля и ролята на гарант на тези процеси. От една страна това свидетелства за една повишена международна активност и роля на България. От друга обаче не залагаме ли прекалено високи очаквания и след това да разочароваме и страните от региона и нас самите?
Аз лично мисля, че не е лошо България да прояви позитивна политическа активност в уреждането на взаимоотношенията между балканските държави, но не бива да се надценява ролята на България с всички нейни и политически, и икономически възможности в решаването на тези проблеми. Тези проблеми приличат много на един сложен политически възел. Той по никакъв начин няма да бъде решен, както в древната притча с разсичане с сабето от Соломон.
Да.
Той трябва да се решава стъпка по стъпка, но едва ли ролята на България би могла да бъде издигната в първенстваща при решаването на тези проблеми.
Толкова по стратегията за Западните Балкани. Да отидем в другата ви комисия, комисията по здравеопазването. Наскоро новия министър, той вече не е чак толкова нов, но все още той е последния, защото там обикновено много често се сменят министрите на здравеопазването, но той обеща буквално до месеци една генерална реформа на здравеопазването в България. Като казвам генерална, той обещава реформи в самото министерство, в структурирането и оперирането в болниците, в здравната каса, въобще наистина генерална реформа. Според вас ще се състои ли тя и наясно ли сте какво точно има предвид министъра?
Българската социалистическа партия още при първия дебат, който тя предизвика през месец май по проблемите на здравеопазването, постави проблема за необходимостта от създаването на нов модел за управление и финансиране на здравната система. И това беше изведено като наше предложение в края на миналата 2017 година за създаването на надпартиен национален модел, т.е. национална кауза за оптимизиране на здравния модел на управление и финансиране на здравеопазването. В този смисъл ние сме частично морално удовлетворени, че сегашното ръководство на министерството приема необходимостта от промяна на модела.
Така.
Но това е един изключително сериозен въпрос. Нека нашите слушатели да разберат, че става дума за имплантирането на около 5 милиарда лева годишно. Този модел е икономически, той е и социален и ще бъдат необходими много сериозни дискусии. Първо в чисто професионален план, в общността, която се занимава с проблемите на здравеопазването. На второ място ще бъде необходим обществен дебат и на трето място в здравната комисия, всички други комисии, които имат отношение към проблема, това са и социална комисия, и правна комисия. Всяка политическа сила трябва да представи своите аргументи при изнасянето на този модел. Разбира се, това не пречи и отделните политически сили да представят свои визии за модела на здравеопазване, които могат да бъдат обсъждани в българския парламент.
Но не сте наясно той какви промени, какви реформи предвижда и дали ще ги подкрепите вие?
Няма как да сме наясно преди изнасянето на модела, но нека да бъдем съвсем прагматични.
Така.
В света съществуват няколко основни модела на здравеопазване. Единият е американски, наречен Кенеди, който Обама се опита
да реформира.
Да пререгулира, но не с голям успех, за съжаление. Други два модела са Беверидж и Бисмарк, които господстват в огромната част от света.
Така.
Ние няма как да се ориентираме към американски модел, който е съвсем различен към държава, която има други икономически възможности, други финансови и социални взаимоотношения. Ясно е, че в България трябва да влезе модел, който е близък на моделите в Европа, но от прегледа на здравните модели в Европа се вижда, че всеки здравен модел е свързан с националните демографски, географски, политически традиции и особености и той е адаптиран към движенията и социални и в областта на здравеопазването на държавата. В този смисъл разговора и проблема е изключително сериозен и към него трябва да се подходи надпартийно. Трябва да се търси едно решение, което независимо от вижданията на отделните политически партии да удовлетвори преди всичко интересите на гражданите на България. Да. Защото гражданите на България са тези, които консумират този модел. А те не са доволни от сегашния модел.
Да.
Всички социологически проучвания показват, че българската нация не е доволна от сегашния модел на здравеопазване.
Защо така се случва? Непрекъснато се увеличават бюджетните средства за здравеопазването. Непрекъснато се твърди, че изпълняваме все нови и нови реформи. Всеки министър идва с неговата си реформа, а от здравеопазването не са доволни нито тези, които го ползват, гражданите, болните, нито хората, които работят в тази сфера. Какво пречи да се урегулират едни по-добри отношения и по-добри възможности?
Нека да бъдем обективни. Въпросът има две страни.
Така?
На първо място, в България изобщо не е достигнала все още разхода за здравеопазване от публичните средства, т.е. от брутния вътрешен продукт, който има страните, средния разход, който има страните от Европейския съюз.
Да.
Този разход е около 6,9%, нашия разход е около 4,5-4,6%.
Да.
Тоест, абсолютното ниво на разходите и относителното ниво на разходите, защото става дума за разход от брутния вътрешен продукт, а брутния вътрешен продукт на България знаем, че не е особено висок, да не кажа по-тежка дума, в рамките на Европейския съюз. Тоест, това е едната страна на въпроса. Втората страна на въпроса е, че през последните 15 години, буквално, всички мерки в областта на здравеопазване са били на парче.
Да.
Те не са нито осъществили идеята на така наречените реформатори от края на 20 век, които създадоха модела на сегашното финансиране, нито са предложили едно генерално оптимално решение. Тоест, тези две страни трябва да бъдат срещнати в лицето на специалисти по здравен менеджмент, в лицето на специалисти по здравна икономика и в лицето на професионалната общност, както и на обществото като цяло, и последствия на политическите сили, за да се стигне до едно консенсусно решение. За съжаление, нашето впечатление е, че консенсусни решения в парламента от започването на неговата първа сесия на 44-тия парламент трудно се достигат. Трудно се достигат, за съжаление. И ние се надяваме обаче по такъв сериозен въпрос, който е първенство за нацията, каквото е здравеопазването, все пак следващите месеци да достигнем. Иначе ще стигнем до новата финансова година и отново ще трябва да търсим мерки на парче, които доведоха до сегашното състояние на здравеопазването.
Хвалите ли се пред вашите избиратели с това, че успяхте да постигнете, да преодолеете онази забрана за иновативните лекарства, най-вече биолекарствата, в резултат и на поставянето на вето от президента върху този проблем?
Тук в никой случай не може да става дума за хвалба.
Така?
Ставаше дума за едно непремерено решение в заключителните разпоредби на закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, което ние аргументирахме в зала. За щастие президента със своите аргументи също постави със ветото си този проблем и благодарение на лидера на нашата партия и неговия контакт с управляващи се стигна до едно консенсусно решение тази забрана да бъде отменена.
Да.
Това е един принципен въпрос пред цялата история на България от 89-та година.
Да. Сега,
преди всички трудности, които държавата е изпитвала, такъв момент никога не е съществувал. Принципно да се отнеме възможността за влизането на лекарства, които са доказали своята ефективност, които са регламентирани от Европейската агенция като ефективни, да бъде отрязан достъпа, принципния достъп на българските граждани до тяхното приложение.
Не мога да не ви попитам и за Истанбулската конвенция, която така раздели българското общество, както нищо друго напоследък не го е разделило. И тук вече разделението не е на партиен принцип. Един документ, който принуди включително вероисповеданията в България начало с Българската православна църква да заемат категорична позиция. Кажете ми, моля ви, знам позицията и нашите слушатели знаят позицията на БСП, но кажете ми, моля ви, вашата лична позиция като лекар и като политик.
Моята лична позиция аз изразих в комисията по външни работи.
Така?
И там споделихме като политическа сила, че по незнайни причини тъй като представители на Министерство на правосъдието споделиха, че са работили 2 години върху обработка на текстовете на тази конвенция. Първо, което от нашите слушатели трябва да знаят, не беше обнародван обяснителният доклад към конвенцията. Второ, в самата конвенция, значи, самата конвенция съдържа 32 страници, обяснителният доклад е 130 страници. И в Истанбулската конвенция, и особено в обяснителният доклад има много тревожни текстове, които нямат нищо общо с насилието върху жените. Имат тенденциозни обяснения и внушения, които по никакъв начин не отговарят на интересите. И ако ние погледнем в рамките на ПАСЕ и на Европейската комисия, вие ще видите, че далеч не всички държави са ратифицирали тази конвенция. Това всичко предлага възможността да бъде обмислен сериозно този въпрос и в този смисъл беше нашето предложение за референдум. Тъй като става дума за изконни християнски и човешки ценности. А като лекар мога да ви кажа, че аз много задълбочено си правих справки през последните седмици по отношение на текстове в Истанбулската конвенция и се видя, че проблема за сексуалната патология е бил по един не особено лицеприятен начин променен в Световната здравна организация под влиянието на чисто политически натиск преди години.
Да. А какъв ще бъде вашия ход, ако ПЕС, които ви размахаха много силно пръст, се опитат да ви изключат от европейското семейство на социалистите и социал-демократите?
Аз не мисля, ако направим преглед на позициите на социалистическите партии в Европа,
така?
България се намира в много завидно положение. Българската социалистическа партия има един много сериозен брой депутати, който почти достига този на управляващите.
Да.
Нещо, което не може да се каже за много голяма част от социалистическите партии в рамките на Европейския съюз. Така че, имайки предвид, че европейските депутати от ПЕС са независими от решенията на своите национални партии, то решението по отношение на Истанбулската конвенция е приоритет на всяка държава на партиите, които образуват консенсус в самата държава.
Така че
не бива да се притесняваме и не смятам, че ще се стигне до някакъв как се каже, колизен вариант на предложение за изключване. Това ще бъде един изключително непродуктивен ход на ПЕС и той няма по никакъв начин да доведе до увеличаването на авторитета на партията на европейските социалисти в Европейската комисия, пък и пред гражданите на България, защото ние се интересуваме най-вече от това. От авторитета на нашата партия и на нашата организация пред гражданите на България.
Но все пак, ако се случи, какво правите вие?
Ако се случи, ще трябва да приемем с сериозните аргументи, които сме изтъкнали, възможността, както казват старите римляни, мнозинството не винаги е позитивно, а почти никога е прогресивно.
Да, това е справедлива позиция. И тук има още един личен момент. Това е бъдещето и съдбата на Сергей Станишев, бивш председател на БСП, един от ярките защитници на Истанбулската конвенция, който влезе в сериозна колизия с болшинството в Националния съвет на БСП. Той продължава да е много активен защитник на Истанбулската конвенция и продължава много активно да критикува както БСП, така и позицията на българския президент. Вярно ли, че има подписка, внесена на Позитано, за това да се изтегли подкрепата на БСП за неговата кандидатура отново за председател на ПЕС?
За това трябва да попитате ръководството на българската социалистическа партия. На мен не ми е известно.
Не знаете. Факт,
аз уважавам изключително мнението на господин Станишев, но мисля, че в случая аргументите на ръководството на БСП са много-много сериозни и, както виждате, се подкрепят и от големи институции в България.
Да.
Вие споменахте Българската православна църква, аз бих добавил и Българската академия на науките. Бих добавил
и... Да. Да не говорим за подписките на видни интелектуалци. Да. Така е. Но понеже университетски преподаватели и интелектуалци подписаха и друга подписка, контраподписка, в подкрепа на Истанбулската конвенция, аз там не смея да цитирам нито едните, нито другите, за да не ме обвинят в пристрастия, но президентът изяви много категорична позиция, както и вероисповеданията в България, и те съвпадат с позицията на БСП. Аз ви благодаря за вашето участие и за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и на вас, и на ваши слушатели.
Благодаря. Благодаря, доктор Георги Михайлов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.